กับผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินและธุรกิจธนาคารรวมทั้งบริษัทประกันและผู้ประกอบการอื่นๆของอังกฤษรวม54คนทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษช่วยปกป้องผลประโยชน์ของประเทศจากการรุกคืบหรือการเข้ามามีบทบาทอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากขึ้นของสหภาพยุโรปท่ามกลางความวิตกกังวลว่าอิทธิพลของอังกฤษในกลุ่มสหภาพยุโรปนั้นกำลังลดน้อยถอยลงและอาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจภาคการเงินของอังกฤษอย่างหนักได้ครับบรรดาผู้นำทางธุรกิจอังกฤษ54คนนี้เป็นตัวแทนของบริษัทต่างๆซึ่งจ้างงานในอังกฤษรวมกันแล้วราว1ล้านตำแหน่งและคนเหล่านี้ให้เหตุผลในหนังสือที่ทำถึงนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษว่าความอืดอาดล่าช้าของระบบการทำงานและแผนการของสหภาพยุโรปที่จะเก็บภาษีสถาบันการเงินนั้นจะบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของอังกฤษต่อไปในตลาดภาคการเงินซึ่งอังกฤษเคยครองบทบาทที่สำคัญอยู่โดยเฉพาะในต่างประเทศครับจากอังกฤษขยับไปที่บราซิลนะครับในขณะที่เกมการแข่งขันเวิลด์คัพกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นเจ้าที่ของรัฐบาลบราซิลพยายามเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสนามจัดการแข่งขันต่างๆหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีกลุ่มผู้ประท้วงอย่างสันติราว 1,300 คนเข้าทำลายทรัพย์สินของธนาคารและรถยนต์ในนครซาวเปาโลซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันแห่งหนึ่งครับเจ้าที่ของรัฐบาลบราซิลมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสนามจัดการแข่งขันเนื่องจากมีแฟนฟุตบอลต่างชาติและจากประเทศเพื่อนบ้านของบราซิลเดินทางหลั่งไหลเข้าไปร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากและแฟนๆฟุตบอลนี้มีไม่น้อยทีเดียวที่ไม่สามารถซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันในสนามได้ครับจากบราซิลไปที่ไนจีเรียนะครับชาวประมงของไนจีเรียนับหมื่นคนบอกปัดข้อเสนอของบริษัท Royal Dutch Shell บริษัทน้ำมันรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์และอังกฤษที่จะเสนอให้เงิน50ล้านดอลลาร์เป็นค่าชดเชยสำหรับอุบัติเหตุน้ำมันรั่วรายใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของไนจีเรียถึงแม้ว่าบริษัทเชลจะยอมรับความรับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยและการทำความสะอาดจากน้ำมันรั่วที่ว่านี้แล้วก็ตามแต่ศาลสูงของอังกฤษมีคำตัดสินว่าบริษัทเชลนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบสำหรับน้ำมันที่รั่วนี้หากเป็นน้ำมันที่เกิดจากน้ำมันที่ถูกขโมยไปถ้าหากไม่ให้มาตรการในการปกป้องอย่างเพียงพอครับอุบัติเหตุน้ำมันรั่วในไนจีเรียจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท Royal Dutch Shell ที่ว่านี้นับเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดจากน้ำมันในไนจีเรียครับและที่บาฮามานะครับบริษัทของจีนบริษัทหนึ่งได้เริ่มโครงการก่อสร้างท่าเรือที่บาฮามามูลค่า39ล้านดอลลาร์บริษัทของจีนที่ว่านี้ชื่อบริษัท Harbor Engineering Company นะครับและเป็นผู้ควบคุมดูแลโครงการสร้างท่าเรือที่เกาะอาบาโคซึ่งเป็นการลงทุนครั้งแรกของจีนในหมู่เกาะบาฮามาด้วยโครงการสร้างท่าเรือในบาฮามาของบริษัทจีนที่ว่านี้จะสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในเวลา2ปีและจะเป็นท่าเรือบนเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของบาฮามาด้วยครับโครงการที่ว่านี้ได้รับความสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลบาฮามาและจากธนาคาร Export Import ของจีนครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทพังกูพลาซ่าของจีนในกรุงปักกิ่งซึ่งมีชื่อบริษัทปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ตอนใหม่ของพารามาวเรื่อง Transformer 4 Age of Extinctionเรียกร้องต่อหน่วยงานกำกับควบคุมด้านภาพยนตร์ของจีนขอให้ชะลอหรือบอกเลิกการเปิดฉายภาพยนตร์ดังกล่าวในประเทศจีนจากข้อขัดแย้งเรื่องการนำภาพทรัพย์สินและชื่อบริษัทของตนไปแสดงประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้ความขัดแย้งดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการตีความสัญญาข้อตกลงระหว่างพารามาวกับบริษัทแพงกูพลาซ่าของจีนโดยบริษัทแพงกูพลาซ่ากล่าวหาพารามาวว่าไม่ทำตามสัญญาเรื่องที่บริษัทร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์รายหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ในขณะที่พารามาวอ้างว่าการแสดงชื่อและภาพของบริษัทแพงกูพลาซ่าในหนังตอนล่าสุดของ Transformer ที่ว่านี้เป็นไปตามสัญญาอย่างครบถ้วนครับอย่างไรก็ตามบริษัทแพงกูพลาซ่าของจีนบอกว่าตนได้รับสำเนาสัญญาสปอนเซอร์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษจากพารามาวและสัญญาภาษาอังกฤษนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสัญญาภาษาจีนซึ่งตนได้ลงนามในตอนแรกครับ Transformer ภาค 4 Age of Extinction มีกำหนดจะลงโรงฉายทั้งในสหรัฐและทั่วโลกในสัปดาห์หน้าและคาดว่าภาพยนตร์แนวแอคชั่นต้อนรับวันชาติอเมริกันเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทำเงินเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของปีนี้ด้วยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบุตรครับ